53-ci sana. Yovdan xalos bo'lish uchun munojot. Ijrochilar rahbariga soz uchun. Zifliklar Shaulning oldiga borib, "Davud bizning oramizda yashirilmoqda-ku" deganlarida Davudning aytgan qasidasi.
Ey Xudo, isming haqqi uchun meni qutqargin. Qudrating ila huquqimni himoya qilgin. Ibodatimni tinglagin, ey Xudo, so'zlarimga quloq bergin. Ajnabiylar menga qarshi oyoq ko'tardi. Zolimlar jonimga qasd qildilar. Ular Xudoni pisand qilmaydilar. Mana qarang, Xudo menga yordamchidir. Rabbimning o'zi jonimni asraydi. U ofatni mendan qaytarib, yovlarimning o'z boshiga soladi. Haqiqating haqqi ularni mahv qil, ey Xudovand. Senga chin ko'ngildan qurbonlik keltirib, ismingga shukrlar deyman, yo Rabbim, chunki ezgudir sening isming. Sen meni har qanday kulfatdan qutqarding. Yovlarimning sharmandaligini menga ko'rsatding.